Бейжиң убакыты саат 10.
Мазмуны балдырганның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда алдымен музыканың ролы жөніндегі сауатты тыңдайсыңдар. Музыканың өзіндік ерекшелігі мен өзгешелігі бар. Ол басқа ғылым өнер түрлері секілді жаратылыс дүниесі мен адамзат рухының мағыналы мазмұндарын мәйек етумен бірге, басқа ғылымдармен тығыз қабысып келу арқылы өз ролын толық сәулелендіріп, қоғамдық маңызын өтей алады. Музыка өнері басқа көркемнер формалары сияқты күллі адамзатқа ортақ қазына. Адамзаттың бойында бар асыл қасиет есептеледі. Оның көркемнер түріндегі ролы өте зор. Айталық, мейлі ән мен жыр, өлең не күй болсын, бәрі бір тұлға қалыптастырып, музыканың ролын толықтайды. Мысалы, Татымбеттің «Сар жайлау» күйі қандай уақиғаға арнап шығарылғандығы жөнінде біздің қолымызда белгілі дерек жоқ. Кейде жаратылыстың небір әдемі суретін бейнелеу бар. Сонымен бірге сол әсем суретті көріп, үлкен эстетикалық рахат тауып тұрған адамның жан қалының үні бардай. Мүмкін бұл сурет кәдімгі өзімізге де таныс жайлау болар деген ойға келесің. Сылдырап ағып жатқан бұлақ, асыр салып, асық ойнап жүрген балалар. Қосылып әндеткен қыздардың да үні бар. Сары жайлау мінеске жайлы Татымбеттің жақсы көрген бір атының аты болуы да мүмкін. Бұл күйдің музыкалық келбетіне, дыбысына қарай межеленіп отыр. Музыка өнері адамдарды ақылақ, ақылой, дене, эстетика жақтарынан жалпы беттік жетілдіруде аса маңызды рол атқарды. Әсіресе, жаңа дәуірдің жас жеткіншектеріне музыка тәрбиесін өрістету арқылы, олардың музыкадан ләззаттандыру қуатын күшейтіп, музыкалық образ арқылы мәселеге талдау жасауына, тұжырым жасауына қозау салдырып, олардың ой өрісінің кеңейіп, жасампаздық жарату қабілетінің жоғарылауына белгілі дәрежеде ықпал жасап, өмірге, болашаққа, қоғамға деген талғампаздық үресі жоғарылайды. Музыка сезімнің ролын толық сәулелендіріп, адамдарды тамаша мінез қалыптастыруға жебейді. Музыка адамды серпілтеді. Сондықтан музыканы сезімдік өнер десек те болады. Өйткені ол басқа көркемнерге қарағанда адамның жүрек қылын тербеп, күшті сезімін тікелей бейнелеп береді. Адамда күшті сезім түйсігі болмаса, онда ол болашаққа, іш жүзіндікке, асқақ арманға талпынбайды. Тек өткір жанасымды нәзік сезім адамдардың жан сезіміне әсер етіп, оларда өскелең рух, тамаша мінез қалыптастыруға жебейді. Музыка өнері социалистік рухани өркениет құрылысын бекемдеу мен озық мәдениетті дарын иелерін жетілдіруде маңызды рол атқарады. Социалистік осы замандандыруда реформа жасап, есік ашуды жаппай дөңгелек дәулетті, жарасымды қоғам құру істерін жүзеге асыруда, озық үредегі заттық мәдениет құрылысын дамытумен бірге жоғары деңгейдегі рухани өркениет құрылысын жүргізуде де тең игеруіміз керек. Өскелең мұрал мен қабілетті қажет ететін музыка тамаша рухани өркениеттің айырылмас бөлігі. Ол адамдарға сұлулық бағыштаудан сырт озық мәдениет қабылдауына да әсер етеді. Демек, әр ұлттың тарихи даму барысында басынан кешірген кешірмесі, тіршілігінің ұқсамауына сай, әр қайсы ұлттың музыкалық өнері, музыкалық сарыны өзіндік даралық ерекшелікке, ұлттық түске ие болып отырған. Сондықтан халқымызда ежелден бар болған музыка өнеріне құрмет етіп, көміліп, көмескіленіп жатқан халқымыздың баға жетпес асыл мұраларын тереңнен қазып алып, тың белеске көтеруге құлшыныс жасауымыз керек. қадырлы балақайлар, енді құну туралы сауатты біліп алыңдар. Құну, яғни құны. Тілімізге тиек болып отырған бұл хайван бұлғынмен бір тіршілік ортасында жасайды. Ал әрекет көлемі бұлғыннан кең болады. Сондықтан да оның азығы да бұлғындыкінен күрделі келеді. Әдетте орман белдеулерінен жоғары тау шоталарынан, шылдыраған жартастардың арасынан оның қарасын байқауға болады. Ол құрлықта жасайтын ең үлкен күзен тұқымдас хайуанат. Олы сондай-ақ төртке тартқан жануар. Мұндағы төртке тартқан деп отырғанымыз, құнудың сыртқы бітімі борсқа ұқсайды. Құйрығы сусардың құйрығы тәрізді. Табаны аюдың табаны секілді, ал мінезі қасқырға тартқан. Сонымен бірге оның жасырыну, қашып құтылу, азығын сақтау жақтарында да өзіне тән керемет өнері бар. Ызғарлы қыс күндері жүні қара күрең, жазда қызыл қоңыр түсте болатындықтан, орман арасында шөпті жерлерде жортқанда төңірегіндегі қураған шөп кепкен жапырақтың өңімен ұқсас болады да, жасырынуына ыңғайлы келеді. Мінезі қасқырға тартқан құну аңшылардың құрып қойған аң аулау жабдықтарын бүлдіріп тастап, аңшыларды шамырқандырып жүреді. Таз иттер қуғанда ол бір түрлі сасық есті сұйықтық шығарып, онан соң сол сұйықтыққа аунап, оны бүкіл денесіне жұқтырады. Егер тазы қуып жетіп, құнуды қапса, түшкіріп, пысқырып, бас айналып, есінен адасып қалады. Осы орайда құну зым-зия қашып жоғалады. Мінекей жоғарыда айтқан құнудың қашып құтылу амалы дегеніміз осы. Басқаңдар келіп, өзінің жемін жеп кетуден сақтану үшін құну жегеннен асқан азығына сарып тастайды екен. Құнудың азығын сақтау әдісі дегеніміз міне осы. 10 жыл ғұмыр сүре алатын құну кеміруші жануарлардың ата жауы саналады. Әйтсе де бұл күндері адамдар орман тоғайлардың арасынан құнудың шақырған даусын тым сирек еститін болып барады. Мұның өзі экологиялық тепе-теңдіктің адамзатқа берген бір ескертуі.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Қадырлы балалар, бүгін «Армансыз әйел» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ертеде дәулеті қисапсыз, дәурені гүлдеп тұрған бір патша болыпты. Бәріне қолы жеткен оның кіндігінен бала жоқ екен. Ұрпақсыз өтіп бара жатқанына іші удай ашыған ол уәзірлерімен нөкерлерін жиып алып, «Менің бала сүйуім керек, жолын табасыңдар, әйтпегенде бастарыңды аламын», депті. Патшаның асқан ақылды оң қол уәзірі бар еді. Сол пақыр, тақсыр, тілегіңіз орындалады. Бәйбішеңізге арман жоқ әйелдің байпағын тауып кигізсеңіз, содан ұлды боласыз, депті. Ендеше, арманы жоқ әйелді іздеп тауып әкеліңдер, деп патша қоластындағыларға жарлық шашыпты. Ел тегіс атқа қонып, арманы жоқ әйелді іздеуге кірісіпті. Нөкерлер тау асып, тас басыпты. Қайда барса да, алдыларынан іші арман мақсатқа толы әйел кездесіпті. Қысы жазы қаңғырға нөкерлер арып ашып келе жатса, тау баурайынан шәші алба жұлба, киімі қырық жамау бір әйел отын көтеріп түсіп келе жатыпты. Сұрқымынау, бұл байқыстың миы толған арман шығарау. «Бұдан арман туралы сұраудың өзі ақымақты қой», деп нөкерлер оның жанынан сыдыртып өтіп бара жатыпты. «Үмітсіз өткен жарамас» деген, «Осыдан арман туралы сұрай салайыншы» деген ойға жүген салған уәзір, «Әй, бәйбіше, сен дарман бар ма?» депті күліп. «Жоқ», депті әйел табанда. Бұл сөзді естіген нөкерлер аттың басын іркіп, әйелге жабыла бұрылыпты. «Рас па? Рас арманым жоқ па?» депті нөкерлер шетінен ұзақтай шулап. «Әрине рас, ешқандай арманым жоқ», депті әйел. Охо, онда патшаға барасың, үлкен сый көресің, біздің іздегеніміз өзіңсің, деп көктен іздегендер жерден табылған нөкерлер әйелді мінгестіріп алып, патшаға шүйіншілеп жетіпті. Патша қуанышы қойнына сыймай, арманы жоқ әйелді көруге асығыпты. Уәзір патшаның алдына шәші дудар-дудар, үсті жамау-жамау әйелді ертіп әкеліпті. Патша әйелді көріп шошып кетіпті. «Мына бейшарада арман жоқ деп кім айтады сендерге? Үңкі есу астар!» деп патша уәзірлерін ақырыпты. «Рас жоқ, сенбесеңіз өзінен сұрап көріңізші!» депті уәзірі қол қусырып. «Сенде рас арман жоқ па?» депті патша әйелге аянышты пішінімен қарап. «Жоқ!» депті әйел еш ойланбастан. «Міне қызық, не дейді мынау? Шынымен жоқ па?» депті патша өз көзіне өзі сенбей. «Шыным сол, менде арман жоқ», депті әйел міз бақпай. «Сенбеймін, мен сенбеймін. Шыныңды айтшы, айналайын, рас жоқ па?» депті патша жалынышты пішінімен соңғы рет. «Тақсырау, жоқ болса маған не қыл дейсің, менде арман да жоқ, ал сіз аңсаған байпақ та жоқ», деген екен жалаң аяғын көрсеткен әйел шын сырын бірақ ашып. Мұны естігенде патша еңіреп жылап жіберіпті дейді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чанчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是 决定 当代 中国 命运 的 关键 一招. 40年 的 改革 开放 使 中国 人民 生活 实现了 小康 逐步 富裕 起来.
중국은 이코노미카다 타가다 탕가자이 탑스타가 제이테틴디긴 에세네멜.
2019년, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 신发展理念, 推动 중국经济 持续健康发展, 汇集 中国人民和各国人民.
도르무스무스 барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Айдарымыздың осы шығарылымында жұмбақтары тыңдауларыңда болады. Қыста ыстық, жазда салқын, жазда жадау, қыста жарқын. Қыста ыстық, жазда салқын, жазда жадау, қыста жарқын. Шешуі пеш. жоғарыға бастайды, төменге қарай баспайды. Жоғарыға бастайды, төменге қарай баспайды. Шешуі от. Болған кезде тұншығар, қуысыз деп құлшынар. Сосын кең аптанысы көтерілер түгішіп. Шешуі түтін.
Атан үшін маңызды бала бапы. Бала бапы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер Ернұр Оралұлы жазған «Ұрпақ тәрбиесінде ата-ана балаға үлгі болуы тиіс» атты мақаланы тыңдайсыздар. Бала – адамзат өмірінің жалғасы, отанымыздың келешегі. Балаларды жақсы тәрбиелеу ата-ананың, мектептің және қоғамның бұлтармас борышы. Әрі мемлекетіміздің келешегіне көңіл бөлетін әрбір саналы азаматтардың ортақ тілегі. Олай болса, бала тәрбиесі қайдан басталады? Бала алғаш кімнен өнек алады? Әрине, бала тәрбиесі семьядан басталады. Макеренко семья ең маңызды орын. Адамның қоғамға алғаш қадам тастауы семьядан басталады. Қоғам бір органикалық дене болса, семья да сол қоғамның клеткасы. Адам денесі сансыз көп клеткадан құралғаны сияқты, қоғам да сансыз семьядан құралады. Адам денесі бактерияның сұғанақтығына ұшыраса, клетка науқастанып, адам денесіне зиян жеткізеді. Семьяда, қоғамда солай деген еді. Демек, семьяда береке бірлік болып, балалар ақаусыз ержетсе, қоғамда орнықты болады. Семья демократиялы бақытты болса, балалардың белсенділігі артады, қоғам алға басады. Ата-ана балаға тәрбие беретін алғашқы ұстаз болғандықтан, семьяда балаға жақсы үлгі бола білу керек. Халқымызда өзін жақсы басқарған, елді де жақсы басқаралады деген аталы сөз бар. Ата-ананың өнегелілігі ролы өзінің сапасымен тығыз байланысты. Сол үшін ата-ана балаларын өрелі ұрпақ етіп тәрбиелеуде, мынадай жақтардан сапаларын жоғарылатып, қоғам алдында ұрпақ тәрбиелеу борышын жауапкерлікпен өтесе деген ойды түйіндемекпін. Ата-ана балаларын сапалы етіп тәрбиелеу үшін алдымен өзінің идея-мораль сапасын жоғарылата білуге баса көңіл бөлу керек. Мұнда халық мүддесіне саятын социалистік жаңаша ауыл қыстақ құру, қоғам орнықтылығын сақтап, жарасымды қоғам қалыптастыру, оқу-ағарту сапасын үздіксіз жоғарылату сынды келелі де маңызды қоғамдық мәселелерге ден қойып, бүгінгіні бұрынғымен салыстырып, арадағы парықты айқын ұғынып, халық тұрмысының бұрынғыдан жақсарып, жоғары өреге көтерілгенін, партиямыздың дұрыс басшылығының жемісті нәтижесі екенін өзі ғана сезініп қалмастан, ұрпағына да ұғындыру керек. Ұрпаққа отанды, халықты, еңбекті, ғылымды сүйу тәрбиесін жүргізуде ата-ана алдымен өз сапасын жоғарылата білуі, өз үлгі болып тәрбиені өнімді жүргізуі, тәрбиелеу, басқару қабілетін жоғарылатуы тиіс. Кейбір ата-аналар идея-мораль тәрбиесінде бастан мән берместен балаларын кішкентайынан қалыптан тыс еркелетіп, жолжаңдатып жібереді де, әбден тіл алмайтын немесе өзімен қарсыласатын дәрежеге жеткенде, мінді өздерінен іздемей, жасаған ортасынан көріп, өздеріне шаң жуытпайды. Кейбір ата-аналардың сөзі мен әрекеті бірдей болмайды. Баласына мүрәлді болуды қадағалағанымен, өздерінен мүрәлсіздік әрекеті үнемі байқалып отырады. Сондықтан ата-ана іс жүзінде қимылдар арқылы балаларына үлгі өнеге бола білуі керек. Ата-ана қаншалықты білімді, қабілетті, мүрәлді болса, баласының көңілінде соншалықты абыройлы болады да, балаларына берген тәрбиесінің өнімі зор болады. Ата-ана өздерінің ғылым, мәдениет сапасын үздіксіз жоғарылатуға баса мән беру керек. Оқушыға бір шөміш су беру үшін, оқытушыда бір шелек су болу керек деген сияқты, атанада мол ғылыми білімге, жоғары өрелі мәдени сабаға ие болу керек. Балаңыздың үйрену нәтижесі жақсы болсын десеңіз, әр күні 1-2 сағат уақыт ажыратып, үйренуіне жетекшілік етіңіз. Мектепке үнемі барып, оқытушылармен кездесіп, балаңыздың үйрену жағдайынан хабар тауып тұрыңыз. Осылай істеуге табанды болсаңыз, балаңыздың үйренуінде сөзсіз ілгерлеушілік болары хақ. Атана өздерінің де баласының да дене сапасын жоғарылатуға баса мән беру керек. Халқымыз денсаулық зор байлық дейді. Денсаулық бақыттың кепілі. Денсаулық нашар болса, үйрену, қызмет, тұрмыс бәрі де қалыпты болмайды. Сондықтан атаналар балаларының денсаулығын ұдайы болмаса да, кем дегенде жылында бір рет тексертіп тұруы. Өздерінің денсаулықтарында аялауды күнделікті әдетке айналдырулары керек. Атана балаларына психикалық сапа тәрбиесін жақсы жүргізу керек. Белсенді де ақаусыз көңіл күй табысты нәтижелерге қол жеткізудің алғы шарты. Атаналар балаларын психикалық жақтан ақаусыз жетілдіру үшін алдымен өздерінің психикалық сапасын жоғарылатуға баса мән беріп, балаларына мүмкіндігінше көңілді орта, көңілді шаршағдай жарату керек. Сонымен бірге атана балаларына эстетикалық сапа жағынан да үлгі бола білу керек. Эстетикалық сапа адам сапасын өлшейтін бірден бір өлшем. Сондықтан атаналар өздерінің жан сұлулығына баса көңіл бөлумен бірге балаларын қарапайым қажырлы болуға, жүріс-тұрыста, сөз сөйлеуде, киім-кеністе болсын, барлық жақтан әдептен аспайтын, үлкенді сыйлап, кішіні аялайтын, жоқ-жітікке көмектесетін кісілікке жетелей білуі. Осы жағында өздері үлгі болуы керек. Атана балаға қарата еңбек тәрбиесінде өзі үлгі-өнеге бола білу керек. Еңбек байлық жаратады. Еңбек болмайынша адамзаттың материалдық өркениеті болмақ емес. Адамзаттың алға басуы мен дамуы адам еңбегінің нәтижесі. Халқымыз еңбегін қатты болса, татқаның тәтті болады дейді. Баласын еңбекші етіп тәрбиелеу үшін ең негізгісі атана еңбекшіл, үнемшіл болуы. Әрі осындай тамаша әдетке балаларын бала кезінен дағдыландыру керек. Атана ұрпақтарының ертеңі үшін қажырлы еңбек істеп, байлық жаратып, оларға жақсы үлгі болуы. Балаларын еңбекті қызу сүйетін, еңбекші халықты құрметтейтін, еңбек жемісін қадірлейтін, адал еңбегімен күнелтіп, байлық жаратып, адамзат тарихына өшпес із қалдыратын етіп тәрбиелей білуі керек. Атана басқалармен қарым-қатынас шағында балаға жақсы өнеге болуы керек. Адам өмірге келген екен, атана туыс-туғанмен, көрші-қолаңмен, жекжат-жұратпен, дос-жаранмен дегендейін қатысты адамдармен қандастық, қоғамдық қарым-қатынаста болады. Әрі осы қарым-қатынас арқылы тіршілік етіп өмір сүреді. Осы себепті ата-аналар балаларына адамдармен болған түрлі қарым-қатынаста кішіпейіл болуды, әдепті ибалы болуды, өз арнасында қарым-қатынас орнатуды қатаң дәріптеп, ұрпақтарына жақсы үлгі-өнеге бола білуі керек. Адамдармен қарым-қатынас жасаудың өзі қоғамдық білім. Балаға осы білімді жүйелі ғылыми игертумен бірге оларға адамгершіліктің жолын үйрете білуі тиіс. Атана балаға үлгі бола тұрып, заң түзім жөніндегі танымды тереңдету керек. Заң түзім әрбір адамның қоғамдық өмірдегі қимылын тежейтін өлшеу. Әрбір адамның қимылы заңнан, белгілі көлемдегі түзімнен қол үз алмайды. Сондықтан атана балаға қарата отбасы тәрбиесін жүргізуде алдымен өздері үлгі болуы. Семьяның өзіндік тәртібіне, тұрмысы қағидаларға баланы да бойсынуға жетелей білуі. Қоғамдық ереже түзімдерге, заңға, заң ережелерге өздері бас болып бойсынып, оны ұрпақтың санасына туу бастан ұялата білуі керек. Қысқасы, заман талабына сай сапалы ұрпақ тәрбиелейміз дейді екен біз. Ата-аналар өміріміздің жалғасы, арманымыздың арқауы болған балаларымызды ақылақ, ақыл-ой, дене, еңбек, эстетика жақтарынан жан-жақты тәрбиелеп, оларды бала кезден ақаусыз ержеткізуіміз керек. Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Айдарымыздың бұл шығарылымында сендер әйгілі суретші Гошидің өмірі дерегімен танысасыңдар. Гоши Сун дәуірінің Шинзун жылдарында өткен әйгілі суретші және сурет назарияшысы. Жанаматы Чунфу. Туылған өлген жылы белгісіз. Сарай суретшісі болған оның суреттерін Сун Шинзун өте ұнатып көрген. Тау өзен суретінде өмірге қоян қолдығар аласып, шынайы әсем, сұлу картиналарды салған. Жүнгіша сурет көңіл күйге дейін қояды. Мұны түсінбегенде жүнгіша суреттің нәрін игеруге келмейді. Гошидің суреттері осыны әйгілейді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Гоши сияқты суретші болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тұрсын Қазезұлының «Астанам, отаным» деген